বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়াসহবিহি মান ওয়ালা। মুসলিমিন মুসলিমাত yang saya muliakan, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izinnya kita dipertemukan pada malam ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkati pertemuan kita ini. Semoga dengan keberkatannya kita dapat manfaat daripada perkongsian yang ingin saya kongsikan berkaitan topik yang tertera di skrin. Dan juga kita diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk berusaha mengamalkannya dalam kehidupan kita secara peribadi ataupun di dalam keluarga kita. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid kerana sudi mengundang saya dan memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit pengetahuan yang saya ada berkaitan dengan topik pada malam ini. Topik pada malam ini akan membicarakan tentang 5 nilai dalam Islam yang perlu ada untuk kita membina Muslim yang berminda besar ataupun Muslim yang mempunyai big mind. Nanti saya akan cuba terangkan kenapa kita perlu seorang Muslim yang mempunyai minda besar, think big ataupun mempunyai big mind. Kenapa? Ni macam lebih kepada, kata orang tu, keduniaan saja kan, ataupun lebih macam orang belajar dekat sekolah-sekolah saja kan. Apa kena-mengena dengan menjadi seorang Muslim? Tapi walaupun topik pada malam ini tujuan utamanya membicarakan tentang bagaimana kita mendidik anak kita untuk mempunyai untuk menjadi seorang Muslim yang berminda besar, supaya dengan itu mereka menjadi seorang Muslim yang cemerlang, tapi dia jugalah relevan bagi kita secara peribadi ataupun bagi orang dewasa. Jadi orang dewasa, bapa-bapa, abang-abang, jangan lihat benda ini hanya untuk anak-anak kita, tapi boleh juga lihat untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita menjadi seorang yang cemerlang secara di peringkat peribadi, di tempat kerja ataupun di rumah. Kerana kalau kita nak menjadi, dalam bercakap tentang pendidikan anak-anak, kalau kita ingin menjadikan anak kita manusia yang cemerlang, jalan yang paling terbaik ialah untuk kita menjadi contoh terbaik bagi anak-anak kita. Kita menjadi role model kepada mereka. Kerana itu cara terbaik, kaedah parenting terbaik, bila anak-anak kita sendiri melihat kita sebagai insan yang cemerlang, dan dia secara kehidupan seharian dia melihat bagaimana kehidupan orang tua dia. Tapi kalau kita sendiri duduk kat rumah melepak aja, hujung minggu tidur daripada pagi sampai malam, malam lepas maghrib buka apa tu EPL, lepas satu game sampai satu game, pukul 2 baru tidur kan. Bangun subuh pun lambat, lepas subuh tidur balik, gedebak-gedebak. Itu pun kalau bangun subuh anak kita tengok aja. Daripada umur dia kecil sampai besar, tengok bapak dia macam gitu aja. Susahlah kalau kita macam itu, kerana kita tidak jadi contoh yang baik kepada anak kita. Nah, saya akan mulakan dengan memberi introduction kenapa kita membicarakan isu ini dan apa kaitannya isu berminda besar ini dengan isu menjadi seorang Muslim. Apa kaitannya dengan big mind dengan being good Muslim? Poin pertama ialah Islam bukan hanya agama kerohanian. Islam bukan hanya agama spirituality yang bercakap tentang ibadah, sembahyang, puasa, pergi haji, akhlak yang baik. Semua itu adalah penting, tidak dinafikan kepentingannya. Bahkan antara perkara-perkara asasi dalam kehidupan seorang Muslim. Tapi kita harus juga terima hakikat dan faham bahawa Bukan itu sahaja tentang Islam. That's not all about Islam. Iaitu mengamalkan rukun Islam dan memahami rukun iman saja. Tidak. Islam adalah agama, juga agama kehidupan. Kerana apa? Agama kehidupan ini maksudnya Islam juga agama yang mengambil perhatian tentang persoalan keduniaan, kesejahteraan dunia. Kenapa? Jawapan mudahnya ialah kerana Allah mencipta manusia sejak awal-awal lagi bila Allah nak mencipta Nabi Adam. Tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi ini untuk apa? Untuk memakmurkan dunia ini, memajukan dunia ini daripada tidak ada apa-apa kepada terus kepada kemajuan, membangun seterusnya sampailah kiamat. Maka sebab itulah kita faham pada sini bahawa kita Allah turunkan Nabi Adam ini kan, bukan hanya untuk kan, mengajar soal-soal spirituality saja. Islam ni bukan satu agama yang hanya kan, yang menuntut seorang Muslim itu semuanya kena hidup seperti mang. Tak ada macam tu. Kalau ada sekelompok Muslim nak jadi mang, hidup mang, duduk, beruzlah, kan, itu hak dia. Tapi ertinya, kan, nak mengatakan bahawa semua Muslim-Muslim harus menjadi seperti itu, itu tidak boleh. Kan. Kerana Islam bukan ajar seperti itu. Islam juga adalah agama kehidupan. Yang kedua, kerohanian Islam, spirituality Islam, perlu diterjemahkan dalam kehidupan sebenar. Dia bukan harus ada dalam diri kita saja. Dalam Islam ini hati mau baik, betul. Tapi kebaikan hati itu perlu ditunjukkan dalam behavior. Dalam sesuatu yang real dalam kehidupan kita. Kalau hati baik, kita kata hati baik, tapi kita nampak orang susah, kan? Kita tak ada masa, tak ada rasa dorongan untuk membantu. Kita tak wujudkan sesuatu usaha untuk membantu orang susah supaya mereka tu terlepas daripada kesusahan dia. Itu tak kurang nilainya dalam agama Islam. Kerana Islam menuntut kebaikan hati kita itu harus ditranslate, ditunjukkan dalam bentuk behavior, tingkah laku. Dan antara behavior itu dalam bentuk institution, bikin projek untuk membantu orang miskin dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kecemerlangan kerohanian Islam juga bermaksud bahawa Islam menuntut kecemerlangan keduniaan, kecemerlangan hidup dunia kita. Kalau Islam itu bukan hanya agama rohani, juga agama kehidupan, dan kalau Islam itu menuntut kerohanian kita diterjemahkan dalam bentuk real, dalam bentuk behavior, dalam bentuk yang keduniaan, maka kalau Islam menuntut kita untuk cemerlang, excel in spirituality, dia bermaksud Islam juga menuntut kita untuk excel dalam perkara keduniaan. Tunjukkan kecemerlangan spirituality kita itu, keagamaan kita itu dalam urusan keduniaan kita. Maka sebab itu kita boleh lihat dalam Al-Quran, di mana kita boleh dapat misalnya kata dalil dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah bukan suruh saja kita menuntut kebaikan untuk kehidupan di akhirat, tapi juga kebaikan untuk kehidupan di dunia. Bila Allah suruh kita berdoa untuk kebaikan di kehidupan di dunia, bukan maksudnya kita doa, kita tunggu Allah turunkan sesuatu hingga dunia kita baik. Tapi maksudnya kita berusaha untuk membaikkan dunia kita juga seperti mana kita berusaha untuk kita berjaya di hari akhirat. Kemudian dalam Al-Quran ada juga firman Allah Ta'ala kan, yang berbunyi وَبَتَّغِي فِي مَا آتَكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah apa yang Allah sediakan di hari akhirat nanti, iaitu syurga. Tapi jangan juga lupa nasib kita, bahagian kita kat dunia ini. Ini ayat Quran. So, sebagaimana kita nak syurga yang tertinggi, dekat dunia ni pun kita harus berusaha untuk mencemerlangkan dunia kita kan, menjadi terbaik. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Al-Quran bukan cerita, bukan satu kitab yang merenungi cerita-cerita orang zuhud saja. Tapi kita boleh jumpa dalam Al-Quran kisah Nabi Daud. Nabi Daud ini bukan hanya Nabi, tapi dia juga adalah King. Dan dia bukan King yang memerintah negeri, yang King dalam memerintah kampung hulu-hulu dekat tengah hutan. Tapi negeri yang dia perintah itu satu negeri yang besar. Cuba kita baca kisah Nabi Daud dalam Al-Quran, adalah satu negeri yang besar. Maka sebab itu anaknya Nabi Sulaiman pun menjadi raja yang hebat. Nabi Sulaiman ni raja yang hebat, betul tak? Kehebatan dia sampai pada peringkat dia mempunyai tentera-tentera yang bukan hanya daripada manusia, tapi daripada jin-jin, daripada binatang-binatang. Baca surah An-Naml, bagaimana Allah menceritakan tentang tentera Nabi Sulaiman apabila dia berhadapan dengan Balqis. Tentera dia tu mempunyai keupayaan untuk transfer, dalam bahasa moden teleport istana Balqis dekat Yaman itu pergi kat tempat lain, sekelip mata saja. Hari ini orang buat magic saja, macam David Copperfield ya, buat magic hilang daripada satu tempat ke satu tempat kan. Itu mungkin bedek lah, kerana kalau memang ada teknologi yang seperti itu, SIA dah beli dah teknologi itu, betul tak? Senang aja, tak payah beli bikin kereta mahal-mahal, apa tu, lepas tu jatuh ke, crash ke apa kan. SIA jual aja mesin, siapa nak pergi London, masuk mesin bayar, apa tu, visa card, sekelip mata je sampai kat London. Bayar mungkin mahal lah kan, tapi artinya kalau teknologi tu sebenarnya ada kan, memang SIA dah buat. Tapi Nabi Sulaiman dah menguasai teknologi itu kerana Allah bagi ilmu kepada dia, dan itu menunjukkan kehebatan, kecemerlangan Nabi Sulaiman yang ribuan tahun dahulu, hari ini orang belum boleh lagi mengatasi keupayaan dia. Belum ada, kata orang tu, science discovery, apa tu, discovery yang mengatasi kemampuan Nabi Sulaiman untuk teleport istana daripada Yaman ke tempat lain, sekelip mata saja. Dan itu menunjukkan kecemerlangan Nabi Sulaiman. Dan kecemerlangan ini Nabi Sulaiman warisi daripada bapa dia, Nabi Daud. Kemudian kita jumpa dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, surah yang kita baca setiap malam Jumaat dan setiap hari Jumaat. Jadi anjurkan untuk kita baca orang kata Nabi, tapi dalam Al-Quran tak sebut Nabi, namanya Zulkarnain, Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain ni satu raja yang hebat. Antara ulama' mengatakan kenapa dia dinamakan Qarnain. Qarnain ni dua tanduk, kerana dua tanduk itu adalah metafor bagi kingdom dia yang luas daripada timur hingga ke barat. So dua tanduk itu represent timur dan barat, luasnya kingdom dia daripada timur, dari barat itu sejauh lautan Atlantik sampailah ke timur, ke Afghanistan. So berapa besarnya kingdom Zulkarnain ini menunjukkan kehebatan dia. Ini bukan cerita raja-raja kan dekat hutan Amazon ke Papua New Guinea ke apa kan, menjaga kampung 10-20 orang. Tapi ini raja yang hebat. Hebatnya Zulkarnain ini, dia boleh bikin dinding besi sehingga Ya'juj dan Ma'juj tak boleh nak penetrate dan tak boleh nak mengacau, menyebabkan kehancuran kehancuran ataupun kemusnahan dunia. Dan kita bercakap tentang raja ribuan tahun dahulu yang menguasai teknologi buat besi. Kita emas pun kita beli daripada orang lain, kita tak produce sendiri. Tu pun kena tipu. Beli banyak-banyak, kata tak dapat lagi investment, tapi kan lesap aja. Jadi dalam Al-Quran ini ada banyak cerita-cerita manusia cemerlang. Bukan hanya dari sudut spirituality tapi dari sudut keduniaan. Untuk cemerlang, kita perlu berminda besar. Big mind, think big. Kerana ini adalah sifat-sifat manusia cemerlang. Oleh itu, Muslim perlu berminda besar. Muslim perlu mempunyai wawasan besar. Muslim perlu berani untuk berfikir besar. Dan sifat-sifat berminda besar ini ialah inovatif, produktif, berani mencuba dan atasi cabaran. Dan inilah benda-benda yang nak kita tanamkan dalam anak-anak kita dan juga dalam diri kita sendiri, kan, berusaha, kan, supaya kita pun, kan, walaupun dah lanjut-lanjut usia ni, kan, masih tak boleh-boleh terus improve diri kita, kan, supaya kita boleh menjadi baik di tempat kerja dan jadi contoh bagi anak-anak kita. Nilai pertama untuk menjadi manusia berminda besar. Sebelum tu saya akan kata, ada banyak cara untuk kita menjadi manusia berminda besar. Orang boleh tulis buku macam-macam. Stephen Covey tulis buku, kan, Seven Habits, kan. Kemudian bercakap, kemudian nak jadi orang cemerlang pun kita perlu ada skill, perlu ada knowledge. Siapa yang guru, train teacher, tahu bahawa dalam pendidikan ini ada domain intellect, cognitive knowledge, ada domain skill, ada domain affective, nilai, values, attitude. Malam ini saya akan cuba fokus kepada nilai sahaja. Bukan nak kata tak perlu ilmu, tak perlu skill, itu pun perlu. Cuma nak cakap semua benda dalam tempoh satu jam, kan, taklah cukup. Jadi saya fokus kepada nilai. Kenapa nilai? Kerana dalam Islam, dalam konsep pendidikan Islam, nilai itu adalah domain yang paling utama sebelum ilmu dan sebelum skill. Ini konsep pendidikan Islam. Utamakan nilai dahulu sebelum bercakap tentang intelligent, intellect dan sebelum bercakap tentang skill. Apa buktinya? Buktinya senang. Dalam Al-Quran, Allah sentiasa berkata, ya ayyuhalladzina amanu, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Beriman dulu baru beramal soleh. Betul tak? Iman tu apa? Dalam pendidikan, iman tu domain apa? Domain knowledge, domain kognitif ke domain efektif. Iman itu adalah values. Lepas values baru ada amal soleh, baru ada behavior. Maksudnya bina values dahulu, baru daripada values itu produce behavior yang betul. Ini konsep. Itu sebab saya utamakan membicarakan tentang nilai dahulu. Supaya dengan itu kita membina foundation untuk behavior yang betul, attitude yang betul. Oops, sorry. Nah, nilai pertama yang perlu kita ada ialah nilai ihsan. Apa maksud ihsan pertama? Maksud ihsan yang nak saya kongsi kat sini berkaitan dengan kecemerlangan ialah sifat untuk melakukan yang terbaik dalam semua benda. Ini sebenarnya anjuran Islam. Ini bukan PSB. PSB apa? Saya pun lupa, tapi se-PSB ni jatuh training-training pekerja lah, kan. Tapi maksudnya ini bukan kempen PSB, kan? Bukan kempen workfare ke apa. Tapi ini sebenarnya Islam. Bahawa ihsan, Islam itu menganjurkan kita untuk sentiasa melakukan sesuatu yang terbaik. Give our best effort dalam setiap benda yang kita lakukan. Dalam bahasa Melayu, bila kita bercakap tentang ihsan, orang Melayu faham ihsan ni macam belas kasihan. Bersifat ihsan lah pada binatang. Maksudnya belas kasihan. Sayang-sayang. Tapi dalam bahasa Arab, ihsan itu bukan hanya bermaksud belas kasihan. Tapi ihsan itu membuat kebaikan dengan cara yang paling baik, yang terbaik. Kerana ihsan ini datang daripada perkataan hasan. Hasan ni bermaksud baik. Ahsan ini membuat kebaikan dengan cara yang terbaik. Ahsana, datanglah ihsan. Jadi jangan confuse. Macam mana Ustaz boleh kata, apakah benda ihsan dengan give our best? Ihsan ni kan belas kasihan. Itu fahaman orang Melayu. Tapi fahaman bahasa Arab, ihsan ini bukan hanya belas kasihan. Tapi ihsan ini buat kebaikan dengan cara yang terbaik. Cakap simpelnya ialah give the best. Ini dalam Islam. Apa dalilnya? Allah, Rasulullah sebut dalam hadis, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah mewajibkan ihsan dalam semua perkara. Sehingga kan Rasulullah katakan, kalau kita nak membunuh pun, bunuh dengan cara terbaik. Itu sebab dalam Islam, kalau kita, kalau seorang itu dihukum capital punishment, bunuh dengan cara terbaik, pancung saja. Because that is the easiest way untuk mengambil nyawa seseorang. Sekali tetak saja terus mati. Bukan macam yang ISIS itu, sebelih potong, 10 kali punya potong, kan. Itu bukan ihsan. Itu tidak ada dalam ajaran untuk menghukum orang macam tu. Tak ada. Tak ada. Itu menakutkan orang lain, bukan untuk ihsan. Hatta binatang pun Rasulullah kata, kalau nak sembelih, kan, sembelih dengan cara terbaik. Jadi kalau kesimpulannya, kalau sembelih pun, sembelih binatang pun kita disuruh untuk buat dengan cara terbaik, kan, in the best manner, apatah lagi kalau untuk belajar, untuk mencapai cita-cita kita, untuk kita servis kepada orang lain di tempat kerja kita. Jadi ini ihsan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah mewajibkan ihsan, kan, dalam semua benda. Kemudian Rasulullah pernah ditanya dalam hadis yang mana Jibril tanya, apa dia iman, apa dia Islam, lepas tu apa dia ihsan. Nabi katakan ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, bermaksud sembahlah Allah seolah-olah kau melihat Tuhan. Kalau kau tak boleh nak melihat Tuhan, seolah-olah kau merasa Allah melihat. Kalau kita faham statement ini, kita akan dapati bahawa statement ini cuba nak describe the ultimate manifestation of kita beribadah kepada Allah SWT. That kita attain that higher status. Itu cemerlang. Maksudnya, even dalam ibadah, give our best sampai kita attain peringkat yang paling tinggi seperti itu. Bukan hanya setakat buat, kan. Dah habis dah. Ha. Kemudian Allah sifatkan, bila Allah sifatkan umat Islam, Allah sifatkan mereka sebagai kuntum khaira ummatin. Kamu adalah sebaik-baik umat. Allah tak katakan kuntum ummatin hasanah, umat yang bagus, tapi khaira. Khaira ummatin itu mengandungi elemen superlatif. Dalam bahasa Arabnya, khaira itu bukan hanya bagus, tapi terbagus, umat yang terbagus. Dia adalah perkataan superlatif, khaira ummatin. Jadi konsep khaira ummatin itu maksudnya ialah Islam menganjurkan kita menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbagus, bukan hanya bagus. Maka daripada sinilah kita dapat faham bahawa Muslim itu haruslah jadi seorang yang sentiasa berusaha yang terbaik. Kerana untuk kita attain status umat terbaik, kan, effort kita mestilah the best. Ini cause and effect law. Kalau kita nak score A tapi effort kita macam budak-budak score C, dapat C lah. Biasa. Logik memang macam tu. Jadi bila Allah kata, kamu lah kaum yang terbaik, maksudnya kita hidup kat dunia ni haruslah berusaha. Put our effort sebagaimana sesuai untuk orang yang ingin mencapai sebagai kaum yang terbaik. Always give the best. Jadi buat yang terbaik dalam Islam ini adalah tuntutan Tuhan. Dan dia adalah tanda cinta kita kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar cinta kepada Tuhan, kita mestilah seorang Muslim yang sentiasa berusaha yang terbaik. Dalam apa jua hal. Terbaik dalam melayan isteri kita, terbaik dalam melayan suami kita, terbaik dalam mengurus rumah tangga kita. Tak boleh mediocre, terbaik hanya dekat pejabat saja. Oh, pejabat performance bonus tinggi. Bila dekat rumah saja, ha, asal boleh saja, duduk lepak-lepak saja, kan? Ha, semuanya ala kadar saja. Ha, kerana rumah ni tempat berehat, kerja ni tempat kerja. Ha. Kalau kita cinta Tuhan, kita mesti sentiasa give the best dalam setiap usaha kita. Kenapa? Kerana orang kata, kan, seorang kekasih itu sentiasa melakukan sesuatu yang disukai oleh kekasih dia. Betul tak? Kalau kita sayang seseorang, kita akan buat sesuatu yang please orang itu. Kalau kita cinta Tuhan, kita pasti akan buat sesuatu yang Allah please. Dan Allah kata dalam Al-Quran, dia please. Kan? Kalau kita tu, kan, sentiasa berusaha terbaik. Oleh itu, tanamkan dalam diri anak kita nilai berusaha lakukan yang terbaik. Tidak boleh kita sendiri ataupun kita membiarkan dalam keluarga kita, di kalangan anak kita, budaya-budaya ala kadar asal boleh. Alah, cukup pas-pas sudahlah. Kan. Ha, tak boleh, kerana dia tidak menggambarkan sifat ihsan anjuran agama kita. Ada dua aspek berkaitan ihsan. Satu, kita harus berusaha untuk membaiki kelakuan dan pencapaian peribadi kita sepanjang masa. Continuous improvement. This is one manifestation of ihsan. Kita harus every day, every year, every month, kita mesti strive untuk become better and better and better. Kerana ulama kita kata, hari ini bagi kita, bagi orang Islam itu, haruslah sentiasa lebih baik daripada semalam. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun lepas. Ramadan tahun akan, kemudian Ramadan tahun akan datang mesti lebih baik daripada Ramadan tahun ini. Kalau sama stagnan saja, Islam tak suka. Bahkan ulama mengatakan itu adalah sifat mereka yang rugi. Yang kedua, sentiasa menjadi terbaik berbanding dengan orang lain. Try berusaha untuk jadi terbaik. Tapi adakah dia bermaksud bahawa kita mesti dengki dengan kejayaan orang lain? Tak ada. Nanti saya akan sentuh. Mengihsankan diri kita, berusaha untuk jadi terbaik, bukan bermakna kita menjatuhkan orang lain. Tidak semestinya seperti itu. Nilai kedua yang harus kita ada untuk kita mendidik anak kita supaya seorang menjadi Muslim yang cemerlang, think big, berfikiran besar, ambitious, ialah tanamkan sifat kompetitif dalam diri anak kita, iaitu mempunyai azam untuk bersaing secara sihat dengan orang lain untuk maju, untuk kemajuan. Macam saya katakan tadi, bahawa kita tengok orang lain capai apa, kita berusaha untuk become better. Kita jadikan benchmark untuk kita membaiki diri kita, bukan untuk menjatuhkan dia. Ha. Daripada mana kita dapat dalil tentang pentingnya kita Muslim ini kompetitif dalam urusan dunia, dalam kehidupan dunia? Kerana Allah SWT berkata, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah dalam mengejar melakukan kebaikan. Dalam Islam, melakukan kebaikan ini bukan hanya solat, puasa, tapi juga melakukan kebaikan termasuk dalam belajar. Kerana itu pun kebaikan dalam agama Islam. Bekerja. Jangan pula kita, kalau solat pun setiap tahun macam tu saja, kan? Tak ada peningkatan, maintain aja. Orang kata entak kaki lah. Kalau kita kat tempat kerja, gaji entak kaki, kita tak suka. Lama sikit je, dah lah. Aku dah entak kaki, aku dekat sini dah entak kaki lah, pergi cari kerja lain. Supaya kita boleh upgrade. Boleh dapat naik gaji lah, kan? Tapi kalau kita bila bab ibadat ni tak kaki 10 tahun, ibadat kita macam tu je, kan? Yang wajib-wajib je, kan? Tak berubah apa-apa, kita tak kisah pun. Sedangkan benda tu tak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tak sesuai dengan sifat Muslim kita. Sama juga dengan keduniaan kita. Kemudian Allah SWT berkata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dia punya keyword kat sini ialah wasari'u, bersegeralah. Masalahnya kat sini ialah kalau kita lihat, faham Al-Quran daripada bahasa Melayu, kita tak capture the actual meaning daripada perkataan wasari'u. Wasari'u itu bukan hanya bersegera, tapi bersegera in relation, dia ada dialectic meaning, in relation dengan orang lain. Compare to others, kita bersegera. Dia mempunyai konsep berlomba-lomba dalam bersegera mencari keampunan Tuhan. So, ada elemen kompetitif dekat situ. Kemudian dalam surah Al-Mutaffifin, Allah kata, wafi dhalika falyatana fasil mutanafisun. Hendaklah kita berlumba-lumba. So, dalam Islam ada nilai kompetitif yang diajukan kepada kita. Dan ini sama sekali tidak bercanggah dengan konsep zuhud dalam perkara dunia. Jadi jangan kita lihat, ini dunia sahab, zuhud. Tak. Ada anjuran-anjuran seperti ini dalam agama kita yang perlu kita juga jaga. Lihat. Nabi kata, kalau ada manusia itu tahu apa yang ada pada azan dan saf pertama, kan, dia akan cuba walaupun merangkak untuk mendapat saf pertama. Ini kan sifat kompetitif, berusaha untuk mendapat yang terbaik. Always target saf pertama. Ha. Kalau kita kan, belakang-belakang aja. Ha. Kenapa zuhud? Nanti nampak aku macam riak. Serba-serbi dah terbalik kita faham agama hari ini. Bila Nabi suruh sembahyang saf pertama, kita cari saf yang ke belakang. Ha. Nabi suruh maju, kita duduk lipat-lipat. Ha. Kalau pergi ke saf pertama tu riak, ada berkata dengan riak, takkanlah Nabi suruh kita sampai merangkak pun pergi saf pertama. Kan? Riak tu unsur lain. Duduk kat belakang pun, tapi action-action zuhud itu pun riak juga. Ha. Ha. Jangan ingat riak pergi saf pertama. Nanti riak, tak apa kan. Kemudian Nabi katakan, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Maksudnya tidak boleh berlomba-lomba bersaing dengan orang lain kecuali dalam dua perkara. Apa dua perkara itu? Iaitu pada harta. Kalau kita tengok orang berharta, kita kena rasa macam iri hati. Kenapa aku tak ada banyak harta supaya aku boleh keluar zakat banyak-banyak? Supaya aku boleh bantu orang miskin lebih banyak lagi. Yang kedua, dalam persoalan ilmu. Kenapa aku tidak boleh ada ilmu supaya aku lebih berilmu daripada orang tu? Ini masalah, dalam ilmu ni satu masalah kita. Ramai di antara kita, ilmu dunia kita ni meningkat, bagus, kompetitif. Daripada PSLE, O-level, A-level, lepas tu diploma, tak masuk diploma, pergi degree, tak cukup degree, ambil master. Dan lepas tu master buat PhD lagi macam saya, tamak dunia. Tak cukup-cukup. Lepas ni tak nak buat second PhD agaknya pula. Ilmu dunia, tapi ilmu akhirat kita, ilmu agama kita, kan, madrasah darjah 6 tak kaki dekat situ saja, kan, lepas tu tak tahu apa perkembangan lagi, kuliah maghrib, kuliah subuh saja, itu pun kalau pergi. Tak bolehlah macam tu, tak kompetitif dalam persoalan ilmu agama kita. Kena upgrade, ada banyak cara upgrade hari-hari ini. Selain daripada kita hadir kuliah maghrib, kuliah subuh atau ceramah-ceramah seperti ini saja. Jadi dalam Islam ada anjuran semangat berlumba-lumba dalam beribadah dan dalam melakukan amal kebajikan biasa dalam kehidupan dunia kita. Ini saya nak kata, being competitive bukan bermakna kita harus mendengki orang lain. Kerana healthy competitive is about improving ourselves. Tanpa ada malicious intent terhadap kejayaan orang lain. Orang lain pas koe, hal dia lah tu, rezeki dia. Macam Seng kata dalam cerita seniman Bujang Lapuk kan. Apalah lu orang, macam mana lu bangsa nak maju? Nasib dia, dia makan lah. Nasib lu, lu makan. Betul tak? Orang Melayu, betul cakap kena macam, macam gitu lah. Dia score A rezeki dia, rezeki dia. Kalau kita nak score A, kita berusaha majukan diri kita untuk kita score A. Bukan kita menjatuhkan dia. Hantar 7-7 bikin dia bodoh ke kan. Lepas tu dia score kan. Daripada A jadi B student macam kita. So artinya kan, ini macam kata orang tu, Bukan sifat orang Melayu lah. Sifat manusia kan, yang menjatuhkan orang lain. Nampak orang maju jual mie rebus eh? Bukan kita nak majukan supaya kita boleh naik atas dia, kita jatuhkan dia. Jadi dua-dua rugi kan. Kalau orang belajar, dua-dua jadi bodoh, tak pandai-pandai. Kenapa? Kerana kita menjatuhkan orang lain. Konsep kita ialah untuk menjatuhkan kemajuan orang lain, bukan kita memajukan diri kita. Tapi kalau kita kompetitif dalam bentuk bahawa kan, orang lain maju, kita naik setingkat atas. Dia tengok kita setingkat atas. Itu dia kemajuan sebenar. Semua orang maju, bersaing untuk maju tanpa menjatuhkan orang lain. Jadi being kompetitif bukan bermaksud kita mesti mendengki kejayaan orang lain. Kerana kompetitif ini asasnya ialah untuk kita membaiki diri kita menjadi lebih baik daripada orang lain. Fokusnya adalah pembaikan diri kita, bukan menjatuhkan orang lain. Tapi jangan pula kerana kita takut dengki kan, kita tak nak kompetitif. Apa kau tak Mamat, kenapa tak nak belajar betul-betul ni? Jadilah macam Acong, kawan Mamat Acong tu kan. Alah, Mamat tak nak challenge-challenge dia. Mamat nak Mamat saja je lah. Mamat nak be Mamat lah. Be Mamat. Be myself. Itu bukan, itu macam lebih alasan untuk memalaskan diri. Kerana be myself does not mean bahawa kan, you satisfy yourself kepada suatu peringkat yang you tahu inferior berbanding pada orang lain. Dalam sejarah para sahabat Nabi, ada banyak contoh. Sebagai contoh, Sayyidina Umar. Ada cerita Sayyidina Umar. Satu masa Sayyidina Umar ni Satu masa Sayyidina Umar ni dia apa? Nabi membuat seruan supaya orang ramai menderma untuk support satu expedition tentera berlawan Rom. Jadi Sayyidina Umar datang dulu lah. Dia bukan sombong, tapi dia tu kompetitif. Dia datang dulu dengan dalam hati dia kata, this time I will beat Abu Bakar dalam donation. Osman bagi 100 unta. Umar bagi half of dia punya aset. Tapi dia ingatkan dia dah bagus sangat. Sekali Abu Bakar datang, Abu Bakar bagi semua aset-aset yang dia ada. The point ialah sifat Umar yang kompetitif. Untuk bersaing dengan Abu Bakar dalam buat kebajikan. Dalam satu hadis lagi ada cerita. Nabi kata, sesiapa nak dengar ataupun nak tahu, kata orang tu macam bacaan Al-Quran yang perfect, pergilah dengar bacaan Al-Quran daripada Abdullah bin Mas'ud. Because Abdullah bin Mas'ud ni Nabi recognize sebagai the perfect reciter of the Quran. Jadi Sayyidina Umar pun dia ingat bahawa, oh, this time I want to beat Abu Bakar. I must be the first person pergi belajar daripada kan tasmiq Quran daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia pun cepat-cepat pergi lah. Tapi bila dia sampai sana, suddenly Abdullah bin Mas'ud beritahu dia bahawa Abu Bakar baru saja balik. So dia kalah lagi dengan Abu Bakar. Tapi maksudnya ialah Umar ni seorang yang kompetitif. Dan sifat kompetitif ini bukan hanya sifat Umar, tapi sifat banyak sahabat. Mereka bersaing sama mereka untuk buat kebaikan. Itu sebab dia orang cemerlang, dia orang excel. Jadi tanamkan nilai kompetitif dalam diri anak, keinginan nak bersaing tanpa mempunyai rasa dengki apabila kalah. Kenapa kita orang Islam tidak perlu dengki kalau kita setelah berusaha tapi tidak menjadi lebih baik daripada kita punya kompetitor kita, tak perlu nak dengki. Kenapa? Kerana dalam Islam, Islam menganjurkan abundant mentality. Bagi kita, Allah SWT berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu cuba nak hitung nikmat Allah, takkan mampu untuk hitung. Ertinya dekat dunia ni, nikmat Allah ni abundant. Kalau kita tengok orang mentang orang ada gaji 10,000, kita kerja kat situ tak boleh nak bersaing kat dia. Kat tempat lain ada sebenarnya. Cuma kita perlu cari saja. Jadi tak perlu nak dengki-dengki dengan kejayaan orang lain. Kerana peluang kejayaan untuk kita sebenarnya ada. Kalau kita nak cari. Kenapa? Kerana Allah dah kata bahawa Allah provide abundant nikmat yang tidak terkira kat dunia ini. Dan kita orang Islam sepatutnya ada mentality, abundant mentality. Mentality yang melihat nikmat Allah ni sebenarnya banyak. Tak perlu kita nak rebut-rebut ke. Tak perlu kita nak kata-kata dengki-dengki dengan orang lain ke. Tak perlu kita nak ambil harta orang lain kerana untuk berjaya. Kerana banyak benda. Kalau tak boleh nak berjaya kat Singapura, pergi berjaya kat tempat lain. Macam saya kan, tak boleh nak jadi, misal kata D dekat Singapura. Kalau saya pergi Ghana, agaknya saya jadi rektor bagi bagi Universiti Islam dekat Ghana. Cuma kalau saya tak nak pergi, salah saya lah, betul tak? Kan? Jangan kita salahkan, tak ada rezeki lah, Singapura susah. Allah kata, wa'adullahi wasi'ah, bumi Allah ni luas. Jadi sebenarnya ada, cuma kita nak ataupun tidak saja. Kan? Dan kalau kita tak nak buat keputusan untuk mengambil mengambil di, apa tu bumi Allah, apa tu nikmat Allah abundant kat dunia ini, kan, jangan kita kata bahawa rezeki kita sempit, kan, kerana kita sebenarnya yang buat keputusan untuk membataskan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harus faham, walaupun kita kompetitif, tapi kita tak boleh nak menang selalu. Jadi tak perlu nak dengki-dengki. Sekali-sekala kalau kita kakak kalah gagal itu biasa. Kerana Nabi pun perang pernah kalah. Allah dalam dalam surah Ali Imran, intamsaskum, Nabi kata watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hidup ini ada hari-hari yang Allah putarkan. Ada masa kita berjaya, ada masa kita gagal sedikit. Kerana kegagalan itu mengingatkan kita tentang manisnya kejayaan. Kalau kita tidak pernah gagal, kita tidak akan menghargai kejayaan kita pun, kita akan always take for granted. By theory pun, kalau kita fikir secara logik pun, kan, kegagalan dan sedikit kesukaran yang Allah timpakan dalam kehidupan kita sekali-sekala, kan, adalah sesuatu yang necessary untuk maju. Macam misal kata Darwin kata kan, dalam teori evolution dia kan, macam mana evolution itu berlaku? Kerana di sana ada kesusahan. Kesusahan itu untuk survive menyebabkan, kan, creation itu dia berusaha untuk, kan, evolvekan diri dia supaya dia boleh hidup. Dalam aspek ini, tak salah untuk kita mendengar teori Darwin, kan. Bukan semua teori evolution Darwin itu salah. Yang salah teori evolution itu bila dia deny the existence of God, dan bila dia kata, misal kata, apa tu, manusia itu berasal, termasuk Nabi Adam berasal daripada monyet. Itu memang salah kerana bercanggah dengan Quran. Tapi bahagian yang dia mengatakan bahawa for survive, kan, kehidupan itu memerlukan kesusahan untuk evolve menjadi lebih maju, itu memang betul. Dalam Al-Quran pun ada. Maka sebab itu sedikit kegagalan tu biasa. Nabi pun gagal. Kalau kita ni macam, kan, fail sikit saja kita dah cengeng, nah, itu seolah-olah kita tak merasakan bahawa as if macam kita ni lebih baik daripada Nabi, tak payah nak gagal sekali-sekala. Jadi untuk berjaya dengan membaiki, tanamkan dalam diri anak kita, berjaya dengan membaiki diri sendiri, bukan menjatuhkan orang lain. Nilai ketiga, inovatif. Apa maksud inovatif? Keinginan menghasilkan perkara ataupun idea baru. Pioneering work, pioneering idea, breakthrough idea. Mungkin orang kata, ustaz ni biar betul, ni dah cerita, dah cerita macam cerita management aja, dah macam training management, dah bukan lagi cerita pasal Quran ni. Ada ke dalam Quran semua benda-benda macam ni? Lebih kepada macam saya punya quality control punya workshop saja kan. Ah, bos saya pun cakap macam ni kan. Ini ustaz kata Islam suruh macam ni ke? Jawapannya memang sebenarnya Islam anjurkan kita untuk bersifat inovatif, bersifat produktif. Ini bukan copy, copy paste daripada PSB quality workshop, tak ada. Ini memang ajaran Islam. Buktinya apa? Lihat hadis Nabi. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sesiapa yang memulakan satu sunnah yang baru, Allah katakan bahawa dia mendapat pahala kerana mewujudkan sunnah baru, satu benda yang baru, dan pahala daripada orang yang ikut amalan yang baik itu. Ini bukan hanya satu statement, tapi sebenarnya satu anjuran. Maksudnya Nabi menganjurkan kita untuk sentiasa produce new things, new ideas. Kenapa? Kerana by producing new ideas, kita dapat multiplying effect dari sudut pahala. Kerana by producing new ideas, kita bukan hanya dapat pahala produce that idea, kita dapat pahala orang yang follow that idea, orang yang bermanfaat daripada idea itu. Jadi motivation, kalau kita nak banyak pahala kan, orang yang produce new ideas tu dalam Islam gain more pahala daripada orang yang just promote old ideas. Bukan nak menghina orang yang promote old ideas, dapat pahala. Tapi kalau kita bercakap tentang the best dalam Islam, ialah mereka yang not just promoting old ideas, conventional ideas, traditional ideas, tapi juga produce new ideas. Jadi Muslim bukan hanya dianjurkan untuk buat baik, tapi juga memimpin orang lain melakukannya dengan menghasilkan idea-idea baru, membuat breakthrough dari sudut idea dan perbuatan, supaya dengan breakthrough itu kita open new opportunity, new kebaikan yang orang lain boleh buat dan kita dapat pahala sama, asalkan dia bukan bid'ah yang dilarang oleh agama. Yang dilarang oleh agama ialah bid'ah dari sudut perkara keagamaan. Bisa kata pandai-pandai bikin apa tu solat baru kan, fikir creatively, puasa ni kalau satu bulan Ramadan ni lengit tau, why don't we break out kan, daripada 30 one whole one month, pecah-pecah kan, do it differently man, macam tu. Ini tak boleh dalam soal ibadah seperti ni, tak boleh nak do it differently, kena do it in accordance to God's will. Tapi dalam soal keduniaan, soal pengurusan, soal pekerjaan, soal bagaimana nak mencemerlangkan kehidupan dunia kita, itu memang kan digalakkan untuk kita bersifat inovatif. Jadi bagi orang Islam, kita mengharap pahala dari Allah untuk jamin hidup di syurga. Persoalannya bagaimana mencapai jalan ini? Caranya ialah dengan salah satu cara utamanya ialah membuat penerobosan. Penerobosan ni breakthrough melalui amal kebaikan yang baru. Kenapa? Cara baru melakukan kebaikan atau melalui cita-cita baru yang belum dihasilkan oleh orang sebelum ini kan, memberi kita double pahala. Pahala kerana menghasilkan idea baru dan pahala kerana orang mengikut idea itu. Jadi tanamkan nilai inovatif dengan bimbingan agama dalam anak kita. Kenapa saya sebut dengan bimbingan agama? Kerana inovatif tanpa agama akan menjurus pada kerosakan, sombong. Kerana dah selalu produce, bila kita dah berkemampuan produce benda-benda baru kan, nanti kita jadi anggap pula kan, kalau kita tidak ada bimbingan agama, kita ingat dia pandai, dia macam korun, capai apa benda semua kan, kenapa engkau jadi kaya? Kerana aku berusaha. Berbandingkan Nabi Sulaiman, bila dia dapat, dia tahu nikmat dia, dia kata hadza min fadli rabbi, ini adalah nikmat Tuhan. Dia tidak katakan bahawa benda ini kan hasil daripada usaha dia sendiri, tapi dia attribute the success to Allah dan kepada parents dia. Kalau you all baca misal kata apa tu surah An-Naml, bila Allah describe tentang kemampuan Saidina, kemampuan Nabi Sulaiman untuk menguasai binatang-binatang, look at the language yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman mengatakan bahawa ulimna mantiqat tayr, kami diajar. Dia katakan bahawa dia tahu ilmu percakapan binatang ini kerana dia tu diajar. Bukan dia kata I acquire. Very different dengan between ulimna, aku diajar, dengan bila dia buat statement I acquire, aku dapat, aku belajar. Kerana aku belajar itu merujukkan kepada diri dia kan, self-centered. Tapi ulimna tu attribution kepada orang yang mengajar, guru dia, ibu dia, ibu bapa dia, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat orang yang cemerlang bila dia ada bimbingan agama. Hatta dalam words pun dia tunjukkan dia punya kan, dia punya kecemerlangan dia kan. Jadi sama lah kalau bisa kata kita dah berjaya kan. Kemudian kalau kita ni inovatif sangat tanpa ada bimbingan agama, kita akan manipulatif. Tak cukup lah. Kerana kita akan condong macam tu kan. Macam satu syarikat komputer lah kan, dia bolot semua benda kan. Lepas tu kan dapat macam apa tu, senang duit senang lah. Siapa nak pakai je kena bayar fee $300, kena bayar lesen $300. Dia sampai peringkat manipulatif seperti itu. Nilai keempat ialah warisan yang baik. Dalam bahasa Inggerisnya ialah leaving behind good excellent legacy. Keinginan untuk kita harus tanamkan dalam diri anak kita, seorang yang punya keinginan untuk meninggalkan legacy baik, terbaik dalam kehidupan ini. Daripada mana kita tahu bahawa Islam ini menganjurkan kita untuk leave behind best legacy? Kerana Rasulullah kata idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas, sadaqatun jariyatun ilmun yuntafa'u bihi waladun salihun yad'u la. Maksudnya apa? Jika anak Adam mati, tiga benda, semua benda terputus, pahala dia semua terputus kecuali daripada tiga benda, tiga sumber. Satu, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dia ajarkan. Yang ketiga, anak soleh yang sentiasa mendoakan dia. Sedekah jariah dalam hadis ini bukan semestinya bermaksud dalam bentuk financial, tapi juga bermaksud kan institution. Leave behind new technology yang kita jumpa, yang kita pattern, yang kita invent sehingga memanfaatkan ribuan manusia. Itu pun sedekah jariah, bukan sahaja bentuk duit. Kita belajar pandai-pandai, kita create satu teknologi kan, yang breakthrough. Lepas tu teknologi itu membantu ribuan manusia. Itu adalah legacy. Termasuk dalam legacy sedekah jariah yang termasuk dalam hadis ini. Dan hadis ini bila Rasulullah bukan buat statement, dia bukan setakat statement macam tu saja, tapi dia satu anjuran untuk kita attain, fulfill hadis ini. Yang kedua, ilmu. Ilmu ini bukan hanya macam saya mengajar pada malam ini. Ini pun satu ilmu. Saya harap agar dia tu ilmu yuntafa'u bihi. Tapi jangan hanya lihat setakat itu saja. Kadang ilmu ni termasuk idea-idea baru. bagi propose idea kepada masjid, macam mana masjid boleh memperbaharui sistem dia supaya lebih cemerlang, lebih bagus. Produce teori ke apa, tulis buku. Buku tak semestinya teori macam Darwin ke, macam buku Tarik Ramadan ke. Tapi buku-buku hatta, kalau tak boleh nak tulis, tulis buku akademik untuk profesor-profesor, kan kita tulis untuk kan anak-anak, kan, buku anak-anak supaya daripada situ dia dapat manfaat. Ikut mana segmen yang kita mampu lah. Jangan kita buat benda kita tak mampu, nanti jadi berepek, kan. Termasuk karya penulisan. Ini pun termasuk ilmu yang dimanfaatkan. Leave behind legacy. Baru-baru ni saya terbaca dekat Facebook tentang Saidina Osman. Saidina Osman ini dah meninggal dunia 1400 tahun dahulu. Tapi dia ada account bank. Dekat bank Saudi dia ada account bank. Ada, dia ada account Osman bin Affan, account bank. Daripada mana dia dah meninggal 1000 tahun dahulu, daripada mana account bank tu boleh ada? Tahu daripada mana account bank ni ada? Account bank ni datang daripada hasil perigi yang Saidina Osman dulu pernah beli daripada Yahudi dan wakafkan untuk orang Islam dekat Madinah. Dengar cerita Saidina Osman beli dan wakafkan perigi. Perigi itu kemudiannya kan mampu untuk mengairkan ladang kurma. Dan ladang kurma itu berkat Allah, kata orang tu sangat subur. Sehingga bila dijual, dia mendatangkan untung yang banyak. Dekat Madinah ada satu hotel yang dibina kan menggunakan uang daripada wakaf Saidina Osman, asal daripada perigi ni. Hotel tu disewakan. Lepas tu income pada hotel tu, itulah yang masuk pada account Saidina Omar dekat bank Saudi. Kita mungkin tak boleh nak capai tahap seperti itu, tapi kita kena fikir kalau dapat 10% ke 1% daripada benda seperti itu kan, dah baguslah tu. Bagaimana kita leave behind that kind of legacy? Dan leaving behind legacy ini juga sesuai dengan semangat ihsan dan berlumba-lumba untuk kebaikan. Jadi usaha-usaha menerobosi bidang atau bidang baru. Kenapa kita, kemudian kenapa, apa motivation yang boleh kita jadikan landasan untuk kita fikirkan agar kita leave behind legacy? Special, unique. Kerana biasanya bila kita leave behind legacy, dia akan meninggalkan kenangan. Setiap kali orang akan bermanfaat legasi tu, orang akan doakan kita. Ini termasuk doa. Doa orang, kita dah mati pun orang masih ingat kita. Macam sekolah Al-Junaid kan. Setiap hari ya, ratusan murid membacakan doa kepada apa tu, orang yang mengasaskan ketua tu madrasah tu. Dan madrasah tu dah berusia dah berapa tahun, 70 tahun. Every day orang doakan. Kita orang Islam kita tak nak macam tu ke? Kalau you all, any of you all pernah pergi masuk kubur pengasas madrasah tu ni? Kubur dia berlapuk kan. Ya, kubur, jalan kubur tu kan berlapuk, kan tak terurus kan. Tapi apa nilai kubur yang berlapuk? Yang lebih bernilai ialah setiap hari murid-murid tu, saya sekolah Junaid, saya tahu setiap hari saya mendoakan dia. Apa lebih baik daripada ini? Bila kita dah mati, bila ada orang ingat kita in meaningful manner, kemudian mendoakan kita. Daripada kalau kita jadi macam Fir'aun, jumpa dengan sebut Fir'aun je, tweet. Macam Hitler kan. Hitler, tweet kan. Takkan kita nak macam tu kan? Meninggalkan legasi yang jahat. Tapi kita nak jadi yang seperti itu kan? Orang dengar, orang baca doa kita. So fikirkan apa benda. Tak boleh nak besar-besar pun, kecil-kecil pun, skala kecil pun tak apa. Kita mulakan dengan yang kecil. Yang penting ada, yang kemudian bagi anak-anak kita tanamkan azam seperti ini. Supaya mereka ada azam daripada kecil lagi untuk mencapai benda ini. Akhir sekali, nilai kelima ialah itqan. Apa maksud itqan? Itqan ni dalam maksudnya ialah tekun. Tekun ini meliputi keinginan untuk bekerja keras, teliti, meticulous, bersungguh-sungguh, hardworking, terancang, organized and planned. Kerana ini semua termasuk dalam itqan. So, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kan, jadi orang Muslim ini kita haruslah kata good dalam planning. Dan mulakan pada peringkat diri kita peribadi, keluarga kita dan anak-anak kita. Kadang-kadang kita, saya dapati banyak di kalangan orang Islam ni, dia macam tak kuasa nak plan. Buat rutin, buat benda rutin je kan. Dah biasa buat macam ni. Dia tak ada sistem nak review ke apa, efektif ke tak efektif aku buat macam ni kan. Tak ada nak muhasabah ke apa kan. Buat pun main setakat buat. Kenapa buat macam ni? Dulu kan. Dulu kenapa awak buat, awak mengajar anak macam ni? Dulu bapak saya pun buat saya macam ni, saya ikut je lah. At least jadi macam saya. Tak salah, tapi dia tidak menggambarkan sifat ketekunan. Daripada mana dasar itqan dalam Islam ini? Itqan ini dasarnya daripada hadis yang Rasulullah SAW berfirman, innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila an yutqina. Allah ni suka satu hamba bila dia beramal, buat kerja. Ingat, bila beramal dalam Islam ni bukan hanya beribadah, tapi buat apa saja yang halal dalam agama, dia bertekun sungguh-sungguh. Bagi kita orang Islam, apa benda yang kita paling nak dalam hidup ini, dalam usia kehidupan kita kat dunia ini, selain daripada Allah mencintai kita? Hari ini kita majlis cinta Nabi kan. Saya sebenarnya fikir, kenapa orang tak bikin majlis cinta Allah? Tapi maksudnya dalam Al-Quran, dalam Islam ni, ada banyak benda yang Nabi katakan, kalau kita buat macam ni, Allah cinta kita. Kalau orang Islam, what more that we want to aspire and achieve, kan, other than God's love? And kalau kita dah tahu bahawa ini adalah jalan yang Allah suka, membawa pada kecintaan Allah, pastinya kita berusaha mencapai dia, memenuhi dia. Jadi Allah, Nabi katakan kat sini jelas sekali bahawa antara jalan untuk kita mencapai kecintaan Allah, kasih sayang Allah, ialah dengan kita tekun dalam setiap apa yang kita buat dalam kehidupan dunia kita ini. Jadi itqan ini adalah kembar bagi ihsan. Dia punya twin bagi ihsan, ataupun another side of the coin. Kerana ihsan tidak wujud tanpa ketekunan. Dan salah satu benda manifestation of ihsan ialah kita tekun, hardworking, diligent, meticulous dalam kerja kita. Tanda-tanda orang mediocre apa, bila dia buat kan, asal-asal je lah. Apa asal pula ni? Itqan ini melibatkan bertanya soalan-soalan berikut. Apakah yang belum kita buat lagi? Apakah yang memerlukan pembaikan dan perubahan? What has not been done yet? Macam kat masjid ni kan, apa lagi yang belum buat sebenarnya? Kuliah subuh dah dia kan. Ataupun kita tanya, What improvement that need to be done? Kita dah ada kuliah subuh kan. Takkan kita satisfied? Is there anything to improve? Bos saya selalu kata macam ni, the biggest room in the world is the room of improvement. Dia kata, the biggest room in the world is room of improvement. Unlimited. Jadi always tanya, what more can we boleh kita improve? Ataupun how can we do differently? Sebagai contoh, ini bukan saya nak kata orang tu nak promote diri saya macam saya ni bagus ke apa kan. Tapi just a matter of sharing. How can I do differently in my ceramah? So saya bikin nota macam ni. Saya minta masjid sediakan supaya kan, tak boleh nak cakap benda besar-besar, tak nak improve besar-besar, benda sikit-sikit saya boleh buat, saya buatlah kan. Sebenarnya saya dah cakap dengan masjid supaya fotokopi, bikin print supaya peserta-peserta boleh dapat. Mungkin masjid kata orang tu terlupa apa kan, tak apa. Tapi okay, kalau misal kata sesiapa yang kan, daripada ambil gambar tu kesian. Bukan saya kata tak boleh ambil gambar, tapi saya kesian kan. Macam hilang fokus tu kan. You can email me dekat first slide tu ada my email address, biasa saja saya letak kan. Don't worry, I will send you the full apa tu copy of the slide kan, untuk you simpan. Nanti pun insyaallah saya akan post dekat saya punya blog saya kan. Kalau bisa kata mungkin hari Senin, you all boleh buka blog saya, boleh download kan audio ini dan juga slide berkenaan. Jadi jangan worry sangat tentang yo ambil gambar tu. Boleh, tapi jangan worry sangat. So tanamkan dalam diri anak-anak kita itqan kerana cinta Tuhan dan sebab kejayaan di dunia. Kerana itqan ini adalah basis untuk kita berjaya kat dunia. Penutup. Kejayaan bukan hanya dicapai hanya dengan nilai yang baik dalam diri. Betul. Kalau tak ada skill pun susah juga. Cuma saya tak boleh nak bagi tahu masuk bab skill pula kerana masa tak cukup. Jadi bab skill ini kita boleh cari, follow up. Apakah skill yang kita perlukan untuk kita be innovative? Baca sendiri, follow up. Kalau kita betul-betul nak memulakan, nak menghidupkan nilai ini dalam diri kita. Kemudian fikir sebagai parents, ustaz kata kita perlu didik anak kita sifat-sifat inovatif. Pergi cari macam mana kita sebagai parents boleh wujudkan aktiviti keluarga, environment dalam rumah yang promote innovative thinking. Jadi perlu ada kemahiran dan ilmu yang betul kan. Ada dimension cognition dia, knowledge kan, untuk mencerna idea-idea yang inovatif dan berjaya melakukan penerobosan baru atau memecahkan hambatan-hambatan benar atau dinding kaca. Kemudian ilmu itu haruslah juga relevan dengan ambition kita kan. Kalau kita aku nak bikin, sebab kita tak boleh nak jadi semua benda kan. Jadi kalau aku nak jadi cemerlang sebagai engineer kan, jadi kena lebih kepada apa dia excellent dalam bidang engineer. Jadi lepas tu kebanyakan ilmu dan kemahiran ini tidak diperoleh hanya melalui ilmu agama. Bahkan sebab itu tidak memadai setakat ilmu agama. Perlu baca buku-buku lain. Sebagai parents kita perlu baca buku-buku lain juga untuk kita follow up dengan nilai-nilai yang saya sebutkan ini. Kerana kalau nak cari ustaz-ustaz mentulis kemahiran inovatif, memang susah nak jumpa lah. Mungkin tak ada pun. Dan kita tidak seharusnya expect ustaz-ustaz menulis benda ni pun kerana bukan bidang diorang. Tak salah untuk kita baca daripada orang lain selama mana tidak bercanggah di sisi agama. Jadi baca beyond keagamaan untuk kita mencapai nilai-nilai yang agama kita promote ini. Jadi luaskan skop ilmu kita. Dalam banyak hal, apa yang saya sebut ini boleh kita jumpa dalam bidang business and management. Kerana business and management banyak bercakap tentang innovative thinking, creative thinking, about excellence. Kemudian baca kisah-kisah golongan yang berjaya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Zulkarnain, dalam surah Kahfi dan saintis Muslim. Di sini saya bagikan rujukan. Apa boleh apa? Tapi intinya nanti bila dah dapat slide ni kan, you boleh klik aja untuk dapat source-source kan. Apa yang saya sampaikan sebenarnya telah saya tulis dalam satu artikel. Jadi boleh baca dalam bentuk teks, bukan kalau dos yang lebih pada kata orang tu je punya belajar je lebih tekstual kan. Audio ni macam tak boleh tahan lama, dengar 10 minit saja dia dah kan. Dah dia punya brain dia dah tak boleh nak fokus. Jadi dos yang lebih tekstual boleh baca the textual aspect of my presentation of my talk today. Ha, ada link kat situ. Kemudian ada pengajaran daripada kisah Zulkarnain, ceramah saya bagaimana dia adalah simbol kecemerlangan, apa boleh kita belajar daripada kisah dia tu untuk kita mencemerlangkan diri kita. Kemudian kita ada website yang boleh inspire anak-anak kita to mencontohi Muslim scientist dahulu. Ada 1001 inventions. Nampak macam nama biasa tapi sebenarnya ini adalah website dedicated untuk promote Muslim scientist zaman dahulu. Kemudian ada buku. Buku ni untuk kanak-kanak, even ada parents guide bagaimana nak menggunakan buku ini supaya kita boleh ajar anak kita to inspire them menjadi manusia. Ini adalah cerita-cerita manusia yang memiliki 5 nilai yang saya katakan tadi. Lalu mereka mencapai kecemerlangan. Itulah saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau misal kata penyampaian saya ni agak kata terlajak sampai hampir 10:30. Terutama abang-abang yang dah nak tengok bola aku 11 nanti. Jadi kalau tak ada apa-apa kan, kalau ada soalan boleh email saya saja kan, dalam slide pertama saya kan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.